เรามาอ่านด้วยกันนะคะใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่12นะคะดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณนั้นท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนท่านยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้นท่านถูกชักนำให้หลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ไม่ว่าท่านถูกนำไปอย่างไรเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทั้งหลายให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดซึ่งพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าขอให้พระเยซูถูกแช่งและไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์ผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณและมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้นนะขอบคุณพระเจ้านะคะไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในข้อ13บอกว่าถึงว่าเราจะเป็นพวกยิวพวกกรีกพวกทาสหรือไม่ใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่นะคะแล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่นะคะนะเราก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในทางวิญญาณก็คือพระวิญญาณนั้นบัพติศมาเราเข้าสู่พระกายของพระคริสต์นะคะหลังจากนั้นเราก็อาจจะรับบัพติศมาในน้ำนะคะนั่นคือบัพติศมาที่2ของเรานะคะบัพติศมาที่3ก็คือพระเยซูเองจะบัพติศมาเราด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟนะคะนั่นคือเมื่อเรานั้นบัพติศมาในพระวิญญาณแล้วก็มีหลักฐานก็คือเราพูดภาษาแปลกๆนะคะนั้นในที่นี้พระบิดากำลังพูดถึงพระกายของพระคริสต์นะคะอาทิตย์ที่แล้วเราได้มีประสบการณ์หรือเปล่าคะนะคะเราจะตื่นเต้นไหมนะคะเมื่อเรากำลังเรียนถึงเรื่องการสำแดงแห่งของประธานทางวิญญาณนะคะของประธานเหล่านี้เกิดขึ้นในคริสตจักรค่ะนะคะในชีวิตคริสตจักรนะคะเพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เพื่อเสริมสร้างเราเรียนไปอย่างแรกเลยก็คือของประธานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้จำได้ไหมคะเราได้มีประสบการณ์ไหมคะที่อยู่ๆก็รู้อะไรขึ้นมามีข้อมูลบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์นะคะนะที่พระเจ้าอยากให้เรารู้นะคะที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะเป็นข้อมูลของปัจจุบันและอดีตนะคะนั่นคือของประทานแห่งความรู้ถ้อยคำไม่ใช่ค่ะของประทานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้นะคะคนก็จะพูดผิดบ่อยๆนะคะนะว่าของประทานแห่งความรู้ซึ่งที่นั้นเราเรียนกันไปนะคะว่าไม่มีของประทานแห่งความรู้นะคะมีแต่ของประทานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้คือบางส่วนบางเสี้ยวนะของความสัพพัญญูหรือการรู้ทั้งหมดของพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้บอกให้เรารู้ทั้งหมดนะคะบอกให้แค่เพียงบางส่วนเหมือนกับนึกภาพว่าเราไปปรึกษาทนายเรามีปัญหานะคะต้องไปปรึกษาทนายนะคะหรือผู้รู้กฎหมายทนายนี่ก็มีความรู้กฎหมายทำไมฮะอาจจะทุกด้านเลยใช่ไหมฮะทุกอย่างเลยแต่เขาจะให้คำปรึกษาเราทุกอย่างไหมฮะก็ไม่จำเป็นเพราะว่าเราแค่จำเป็นจะต้องรู้สิ่งเรื่องที่เรากำลังมีปัญหาอยู่เท่านั้นใช่ไหมคะนะเขาก็มีความรู้มากแต่ว่าเขาก็จะให้เพียงบางส่วนของความรู้ที่เขารู้ให้คำปรึกษากับเราพระเจ้าก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นพระองค์รู้ทุกอย่างอะค่ะแต่เมื่อมีของประทานเมื่อมีการสำแดงแห่งของประทานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้พระเจ้าก็คือเปิดเผยบางส่วนที่พระองค์รู้ในเรื่องที่ในข้อมูลที่พระองค์อยากให้เรารู้นะคะที่จะเป็นประโยชน์กับแผนงานของพระเจ้านะคะในอาทิตย์ก่อนนะคะเราเรียนกันไปถึงตัวอย่างในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างในพันธสัญญาเดิมนะคะนะที่น่าตื่นเต้นมากที่มีการสำแดงแห่งถ้อยแห่งของประทานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วเปิดของประทานเหล่านี้เราเปิดไปดูนะคะใน1พงศ์กษัตริย์นะคะบทที่19ของประทานเหล่านี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมเหมือนกับที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่นะคะของประทานเกือบทั้งหมดเลย9อย่างนะคะเกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมด้วยยกเว้น2อย่างก็คือ ภาษาแปลกๆและการแปลภาษาแปลกๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะเรียนต่อไปว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะนะในขณะเดียวกันของประธานทั้ง9อย่างนี้เราก็เห็นตัวอย่างเกิดขึ้นนะเช่นเดียวกันในพันธกิจของพระเยซูคริสต์ในพันธสัญญาใหม่นะคะนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูในพันธสัญญาเดิมนะคะว่าก็มีนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะมาดูตัวอย่างแรกนะคะเราจะเห็นว่าถ้อยคำแห่งความรู้นั้นใช้เพื่อทำไมพระเจ้าประทานถ้อยคำแห่งความรู้ให้ในตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าใช้เพื่อหนุนใจผู้รับใช้พระองค์เสริมกำลังผู้รับใช้ของพระองค์นะคะใน1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ2และ4นะคะข้อ2ถึง4นะคะอาหับจึงบอกเยเซเบลตามการทั้งสิ้นซึ่งเอลียาได้กระทำและเรื่องนี้ท่านได้ฆ่าผู้เผยพระชนะเสียด้วยดาบและเรื่องที่ท่านได้ฆ่าผู้เผยพระชนะเสียด้วยดาบเราจำได้ไหมคะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่แข่งกันเรียกไฟจำได้ไหมคะแล้วพระบาอันก็เรียกไฟเท่าไหร่ก็ไม่มาสักทีนะคะเขาเรียกพระบาอันก็ไม่มาแต่ว่าเอลียานั้นร้องเรียกพระเจ้าทำไมคะพระเจ้าก็ประทานไฟให้มาผลาญแล้ววันนั้นก็ฆ่าผู้เผยพระชนะเทียมเท็จผู้เผยพระชนะของพระบาอันไปมากมายเหลือเกินทีนี้พระนางเยซาเบลเนี่ยเป็นตัวแม่เลยเจ้าแม่แห่งพระบาอันเลยนะคะก็มีคนไปบอกนะคะอาหับก็บอกเรื่องนี้กับนางเยซาเบลและเยซาเบลก็รับสั่งให้ผู้สื่อสารไปหาเอลียานะบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้กระทำให้ชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายลงโทษเราและหนักยิ่งกว่าแล้วท่านก็กลัวมากนะและลุกขึ้นหนีไปเอาชีวิตรอดและมาถึงเอเบลเชบาเขตประเทศยูดาและลากคนรับใช้ของท่านไว้ที่นั่นโหเมื่อกี้เรานึกภาพหูเอลียานี่ยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ดูนะแค่เจอผู้หญิงคนเดียวข่มขู่นะคะบอกพรุ่งนี้หัวขาดแน่หัวหลุดแน่นะคะเป็นไงฮะเอลียาก็กลัวเอลียาก็คนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละค่ะนะเขาก็กลัวเป็นเหมือนกันอย่าไปคิดผู้รับใช้ก็ไม่กลัวนะคะกลัวเหมือนกันนะคะพี่เดี๋ยวจัดการกับความกลัวยังไงนะคะเอลียาทำไงคะก็หนีนะคะเอาชีวิตรอดไปอย่าไปอยู่ในชายแดนนะคะแต่ตัวท่านก็เดินก็ละคนชายไว้ใช่ไหมคะแต่ตัวท่านเองก็เดินเข้ามาในถิ่นทุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งมานั่งอยู่ใต้ต้นซากและท่านทูลขอให้ตัวท่านตายเสียดีกว่าเขาบอกเลยพอแล้วพระองค์เจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์ตายตายไปซะเลยเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเถอะเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์หรอกเป็นไงเกิดตอนนี้ทำไมคะเขาบอกว่าเขาอยากตายละจริงๆเขาอยากตายไหมถ้าอยากตายเนี่ยไม่ยากค่ะอยู่ที่เดิมนั่นแหละไปเดี๋ยวนางเยซาเบลก็มาจัดการเองเนี่ยจริงแล้วเขาไม่ได้อยากตายใช่ไหมฮะถ้าอยากตายจริงก็อยู่ตรงนั้นก็ได้นะแต่เขาก็ตัดพ้อเขาก็อ่อนล้าละอาใจนะฮะว่าเนี่ยนะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีเขาเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวพระองค์เจ้าข้าเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์นะเขาก็พูดจาอะไรอย่างนั้นนะในข้อที่14นะคะเปิดไปดูนิดหนึ่งนะท่านทูลว่าข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวายิ่งนักเพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสียและประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบและข้าพระองค์เหลืออยู่คนเดียวข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายแสวงชีวิตของข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสียนะเขาคิดว่าโอ้ยไม่มีคนอิสราเอลที่รักพระเจ้าหลงเหลืออยู่อีกแล้วมีแค่เขาคนเดียวนี่แหละแล้วเขาจะอยู่ไปทำไมไม่มีพวกอีกแล้วไม่มีใครจะอยู่เคียงข้างอีกแล้วตายซะดีกว่านะเขาก็ตัดพ้อต่อว่าพระเจ้าและพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่ายังไงคะพระเจ้าตรัสบอกว่าไปเถอะจงกลับไปตามทางที่เจ้าของเจ้าถึงถิ่นทุรกันดารดามัสกัสและเมื่อเจ้าไปถึงแล้วเจ้าจงเจอมาเซเอลไว้เป็นกษัตริย์เหนือซีเรียนะแล้วเขาก็ไปนะคะแล้วเขาก็ไปเจิมคนที่พระเจ้าบอกให้เจิมนะคะนะแล้วผู้ที่รอดจากดาบของอาเซลนะคะข้อ18แต่เราจะเหลือ 7,000 คนไว้ในอิสราเอลคือทุกเขาที่ไม่ได้นอบลงต่อน้อมลงต่อพระบาอันและทุกปากซึ่งไม่ได้จุบรูปนั้นก็คืออะไรพระเจ้ากำลังบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มีเจ้าเหลืออยู่คนเดียวหรอกยังมีอีกเหลืออีกตั้งกี่คนคะ 7,000 คนนะคะนี่คือจะบอกว่านี่คือถ้อยคำแห่งความรู้ก็คือข้อมูลนะคะเอลียาจะรู้ได้ไงมีคนเหลือกี่คนเขาเองคิดได้แต่ว่าเขาว่าเหลือคนเดียวเข้าใจได้ค่ะว่าเขาว่าเหลือคนเดียวที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นผู้เผยพระวจนะที่เป็นคนสัตย์ซื่อไม่ทอดทิ้งมันเหลืออยู่คนเดียวแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ได้เหลือคนเดียวยังเหลืออีกตั้ง 7,000 คนนี่คือข้อมูลค่ะ นั่นนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าถ้อยคำแห่งความรู้และในกรณีนี้นั้นถ้อยคำแห่งความรู้มีเพื่อวัตถุประสงค์คือหนุนน้ำใจหนุนใจเสริมสร้างผู้รับใช้ของพระเจ้าที่กำลังท้อแท้เหนื่อยระอาใจใช่ไหมคะพระเจ้าบอกข้อมูลนั้นไม่ถูกนะที่เจ้ารู้อะข้อมูลที่ถูกต้องก็คือมีอีก 7,000 นะก็แน่ทีเดียวนะคะเอลียาห์ก็คงมีกำลังใจขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเขารู้ว่าอ๋อไม่ใช่เขาที่เหลืออยู่คนเดียวนะแต่ว่ามีอีกผู้รับใช้อีกมากมายนะคะนะแล้วก็นั่นก็เป็นวัตถุประสงค์อันหนึ่งนะคะมาดูวัตถุประสงค์อีกอย่างนึงนะคะนะให้เราที่มีความเชื่อนะคะเมื่อเราเรียนเรื่องนี้นะคะว่าพระเจ้านั้นสามารถที่จะทำงานผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และให้เกิดของประทานเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางเรานะคะนะถ้าเรารู้สึกท้อแท้ใจหรืออะไรบางทีพระเจ้าก็เปิดเผยบางอย่างให้เรารู้ได้นะคะถ้าเราจะมีความเชื่อนะคะแต่ก็สิ่งนี้ก็แล้วแต่ชอบพระทัยพระองค์แต่ถ้าเราปรารถนาไม่ใช่แค่อยากที่จะตัดพ้อต่อว่าอ่อนละอาใจไปตามเรื่องแต่ปรารถนาที่จะเคลื่อนไปในชีวิตวิญญาณเราจะได้รับการเสริมกำลังแบบวิญญาณนะคะและไม่ใช่การเสริมกำลังแบบธรรมชาติอีกต่อไปสิ่งทั้งหมดที่เรากำลังเรียนรู้นี้เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติค่ะข้อมูลที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนพระเจ้าสามารถให้คุณรู้ได้นะคะอย่างที่สองนะคะถ้อยคำแห่งความรู้นั้นถูกใช้เพื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะในตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าถ้อยคำแห่งความรู้เนี่ยก็ถูกใช้เพื่อเปิดเผยคนที่น่าซื่อใจคดบางครั้งเราดูหน้าไม่ดูใจใช่ไหมคะแต่รู้ไหมพระเจ้าสามารถเปิดเผยให้เรารู้ได้ว่าใครเป็นอะไรยังไงนะคะเพราะว่าถ้อยคำแห่งความรู้ก็คือความรู้ที่เหนือธรรมชาติหรือการรู้อย่างเหนือข้อมูลการรู้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอย่างเหนือธรรมชาติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้สิ่งที่อยู่ในความคิดของสิ่งที่พระเจ้ารู้อ่ะคือในความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกซึ่งมันอาจจะเท็จหรือสิ่งที่เราเข้าใจซึ่งมันอาจจะไม่จริงนะคะมาดูนะคะในสองพงศาวดารบทที่5นี่เป็นเรื่องราวของเอลีชาเรารู้จักเอลีชาไหมคะเอลิชาก็เคยเป็นคนรับใช้ของเอลียามาก่อนนะคะแล้วก็การเจิมของพระเจ้านะฮะก็อยู่เหนือเอลิชาอย่างมากมากกว่าเอลียาอีกนะคะนั่นเราเห็นการอัศจรรย์มากมายที่เอลิชาทำจำได้จำให้ได้นะคะมีเอลียาแล้วก็เอลิชานะคะส่วนอิสยาห์นั่นอีกคนนะคะบางทีคริสเตียนก็สับสนว่ายายาอะไรก็ไม่รู้นะฮะเอลีเยอะแยะไปหมดนะฮะมีเอลีเฉยเฉยใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วแล้วก็เอลียาคนเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เอลิชานะคะใน2พงศาวดารบทที่5ข้อ25 26นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์นะคะหลังจากที่นามานนะคะนามานเนี่ยเป็นโรคเรื้อนเขาเป็นนายทหารนะคะของซีเรียนะคะแล้วก็ซีเรียเนี่ยเอาคนอิสราเอลเนี่ยไปเป็นเชลยนะคะแล้วก็วันหนึ่งสาวใช้ก็บอกกับนายหญิงบอกว่าเนี่ยถ้านายท่านน่ะได้ไปหาผู้รับใช้นะที่ประเทศของดิฉันเนี่ยท่านจะหายได้เป็นไงคะนามานก็สั่งก็ไปหากษัตริย์นะกษัตริย์ก็ออกนะก็บอกว่าอ่ะไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกไปอ่านเรื่องเองนะเรื่องมันยาวเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนามานก็มานายเอลิชาบอกว่าไงไปจุ่มในแม่น้ำจอร์แดนกี่รอบฮะกี่จุ่ม7จุ่ม7ครั้งนะแล้วเดี๋ยวขึ้นมาจะใสปิ้งเหมือนผิวทารกเลยนะนามานก็บอกว่าอู้แม่น้ำที่บ้านเมืองเราไม่ใหญ่โตกว่าเหรอทำไมต้องมาจุ่มแม่น้ำที่อิสราเอลนะดีว่ามีลูกน้องดีนะลูกน้องก็เลยบอกว่าโอ้ยท่านอุตส่าห์มาจนป่านนี้ถ้าเขาบอกให้ท่านทำอะไรยิ่งใหญ่อะท่านก็จะไม่ขัดเลยใช่ไหมเรื่องสิ่งที่เขาบอกให้ทำนี่ก็เล็กน้อยมากทำไมล่ะทำไมจะไม่ทำดูล่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมก็ดีนะฮะมีลูกน้องดีนามานก็ไปจุ่มทำไมฮะขึ้นมาหายแบบผิวพองยังกับผิวทารกนามานก็ดีใจมากนะฮะนามานก็บอกกับเอลิชาบอกว่าเนี่ยมีนามานมาเพราะขบวนของขวัญ นะฮะมาแบบโอ้โหเขาดีใจมากที่เขาหายโรคเขาก็เสนอว่าเดี๋ยวเราจะให้นู่นให้นี่นั่นนะเยอะแยะไปหมดเลยเอลิชาบอกว่านี่ไม่ใช่เวลาจะมารับของขวัญนะแล้วก็นามานเมื่อเขาไม่รับนามานก็เดินทางกลับไปแต่ทีนี้คนรับใช้ของเอลิชาชื่อว่าเกฮซีเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูกันนะฮะเกฮซีนะคะเกฮซีเนี่ยเป็นคนโลภนะเกฮซีก็ เสียดายโหตาโตสิตอนนี้เขามาเสนอให้เห็นเพชรนิลจินดาทองคำเงินอะไรเต็มไปหมดเนี่ยเสื้อผ้าสวยงามก็โลภนะอยากได้ก็ตามไปตามขบวนนามานไปนะคะตามไปเสร็จก็บอกกับนามานบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยนายท่านไม่รับแต่พอท่านไปแล้วอ่ะมีพวกบรรดาผู้รับใช้หนุ่มๆมานายท่านก็เลยบอกว่าก็ไม่เอาว่าตัวเองหรอกนะแต่ขอชุดสักชุดสองชุดทองคำสักหน่อยอะไรสักหน่อยนะเอาไว้พวกผู้รับใช้หนุ่มๆเหล่านั้นนามานก็เลยแบบดีใจนะดีใจว่าโอ้นะเอลิชายอมรับของนะถึงแม้ไม่ให้ตัวเองก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเขาก็ได้แสดงความขอบคุณความซาบซึ้งใจที่เขาได้หายโลกเขาก็เลยดีใจมากให้ไปสองเท่าเลยนะให้ไปเยอะแยะเลยมากกว่าที่เกสีขอนะฮะนะแล้วก็เมื่อเกสีได้แล้วเขาไม่ใช่เป็นแค่คนโลภไม่ใช่เป็นแค่คนโกหกเท่านั้นนะคะเขาอย่างขี้ขโมยด้วยเขาเอาไปเสร็จเขาก็ไม่ได้เอาไปให้เอลิชาตามที่เขาบอกนะคะเขาก็เอาไปซ่อนเอาไว้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอลิชารู้ไหมรู้ได้ไงนะเอลิชานั่งอยู่ที่ประเทศนี้นะไม่ได้ไปซีเรียนะไม่ได้ไปตรงระหว่างทางนะนะเอลิชาบอกว่าอย่างนี้เมื่อกลับมานะคะเกสีกลับมาเอลิชาก็ถามว่าไปไหนมาเหรอนะกิซิโอไม่ได้ไปไหนมาหรอกก็อยู่แถวนี้แหละนะนะเกสีก็บอกเอลิชาก็บอกนะคะในข้อ25เกสีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อหน้าเจ้านายของตนเอลิชาถามเขาเกสีจะไปไหนมาเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนแต่ท่านกล่าวกับเขาว่าเมื่อชายคนนั้นหันมาจากรถรบต้อนรับเจ้านั้นจิตใจของเราไม่ได้ไปกับเจ้าดอกหรือนั่นเป็นเวลาควรที่จะรับเสื้อผ้าสวนต้นมะกอกเทศและสวนองุ่นแกะและโคและคนใช้ชายหญิงหรือนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเอลิชารู้ได้แม้ว่าเขาไม่ได้ไปด้วยกับเกียซีคนรับใช้แต่เขาเห็นเขาบอกว่าใจของเราวิญญาณนะเวลาพระมีพูดถึงใจเนี่ยหมายถึงวิญญาณแล้วที่เราปูพูดถึงใจหรือพระมีพูดถึงใจนะไม่ได้หมายถึงหัวใจนะฮะที่เป็นอวัยวะนะก็หมายถึงส่วนที่เป็นแก่นของชีวิตเราจุดศูนย์กลางความเป็นตัวของเราเองอ่ะคือนั่นคือหัวใจเหมือนเวลาเราพูดว่าหัวใจของเรื่องนี้คือเราไม่ได้พูดถึงหัวใจตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบเต้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราพูดถึงแก่นหรือความสำคัญสิ่งที่สำคัญที่ชีวิตของเรื่องนั้นคืออะไรนั่นคือคำว่าหัวใจเวลาเราใช้ชีวิตจากหัวใจเนี่ยเราเชื่อด้วยใจเนี่ยไม่ได้หมายว่าเราเชื่อด้วยใจนะคะด้วยหัวใจที่เป็นอวัยวะเหมือนที่เราไม่สามารถจะเชื่อพระเจ้าด้วยตับเนี่ยเราจะลองเชื่อพระเจ้าด้วยตับดูนะฮะน่ะไม่ได้นะเวลาพระเจ้าบอกเชื่อด้วยใจจริงไม่ได้หมายถึงใจที่เป็นหัวใจนะฮะที่ปั๊มเลือดปั๊มอะไรนี่นะฮะแต่กำลังพูดถึงแก่นของตัวตนของเราชีวิตของเรานะนี่ตรงนี้นะฮะนั่นหัวใจอยู่ตรงนี้นั่นมีหัวใจที่หัวใจอยู่แต่ตรงกลางของเราเนี่ยนะฮะนั้นเนี่ยเอลิชาบอกว่าเมื่อเจ้าไปเนี่ยใจของเราหรือตัวเราเนี่ยไม่ได้ไปด้วยกับเจ้าหรอกหรือนะเอลิชาจะรู้ได้ยังไงเขานั่งอยู่ที่บ้านนะรู้ได้ไงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปหลายกิโลนะรู้ได้ยังไงก็คือพระเจ้าเปิดเผยเขารู้ค่ะพระเจ้านั้นได้ให้การสำแดงอย่างเหนือธรรมชาติให้กับเอลิชารู้เพื่อจะเปิดโปงความเป็นคนหน้าซื่อใจคดของเกสีพระเจ้าบอกเรารู้ได้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องจริงเป็นอย่างไรนะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบอกเรารู้ได้นะคะนี่เราควรจะมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะนะถ้าพระเจ้าอยากให้เรารู้เราจะรู้ค่ะนะไม่ต้องบอกว่าอ๋อผมขอเปิดเผยขอสิ่งเหล่านี้พระพี่เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วนะพระเจ้าทำตามชอบพระทัยพระองค์ถ้าพระองค์อยากให้เรารู้จะเป็นประโยชน์กับเราจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นพระองค์ก็จะบอกให้เรารู้บางอย่างพระองค์บอกให้เรารู้ก็ไม่ได้ให้เราไปบอกคนอื่นนะคะและบางอย่างก็เป็นข้อมูลเนื้อบางครั้งปุ๊กก็มีข้อมูลนั่งอยู่ปุ๊กก็มีข้อมูลก็มีคำอะไรเข้ามาแล้วเราก็ไม่ทันคิดว่ามันเกี่ยวข้องอะไรเหรอแต่หลังจากนั้นเมื่อเรื่องมันลงเอยยุติแล้วถึงได้เห็นว่าอ๋อพระเจ้าบอกเราแล้วเรื่องนี้นะเรารู้อยู่แล้วข้างในเรามันไม่ใช่ที่หัวเพราะมันไม่สามารถจะไปคิดอะไรนะกันกรองวิเคราะห์ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ใช่ของประทานนะคะเข้าใจไหมคะถ้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติหาได้เองไม่ใช่ของประทานของแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะที่เรากำลังเรียนนะคะที่เราเรียนทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ นะคะมาดูตัวอย่างที่สามนะคะนะถ้อยคำแห่งความรู้สามารถจะใช้เพื่อจะเตือนกษัตริย์ถึงแผนงานของศัตรูนะเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากนะคะไปดูที่บทถัดไปเนี่ยนะคะนะสองพงกษัตริย์นะคะบทที่6ข้อ9ถึง12แต่คนแห่งพระเจ้าส่งข่าวไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงระวังอย่าผ่านมาทางนั้นเพราะคนซีเรียกำลังยกลงไปที่นั่นเวลาที่กษัตริย์ซีเรียวางแผนอะไรนะคะพระเจ้าบอกเอลิชาเอลิชาก็มาบอกกษัตริย์อิสราเอลบอกว่านู่นศัตรูกำลังซุ่มอยู่ตรงนู้นอย่าผ่านไปทางนั้นนะดีไหมฮะถ้ามีอย่างนี้นะดีจริงๆนะครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะฮะหลายครั้งแล้วครั้งเล่าและพระราชาอิสราเอลทรงใช้ให้ไปยังสถานที่ซึ่งคนแห่งพระเจ้าบอกให้ท่านเคยเตือนพระองค์ดังนี้แหละพระองค์จึงทรงระวังตัวได้ที่นั่นไม่ใช่เพียงครั้งสองครั้งนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้ช่วยคนอิสราเอลนะคะพระราชาแห่งซีเรียก็ไม่สบายพระทัยมากเพราะเรื่องนี้เป็นไงฮะพระราชาศัตรูเป็นไงฮะไม่สบายใจเลยเพราะเราวางแผนอะไรทำไมอีกฝ่ายนึงมันรู้ไปหมดพระราชาคิดได้อยู่อย่างเดียวคืออะไรมีไส้ศึกแน่ๆมีไส้ศึกแน่ๆพระราชาก็เรียกประชุมเลยนะฮะรัฐมนตรีทั้งหลายของท่านไหนบอกมาสิใครในหมู่พวกเราที่เป็นไส้ศึกนะพระราชาแห่งซีเรียก็ไม่สบายพระทัยมากเพราะเรื่องนี้พระองค์ทรงเรียกข้าราชการมาตัดว่าพวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่าคนใดในพวกเราที่อยู่ฝ่ายพระราชาอิสราเอลเรื่องนี้พระราชาซีเรียชัดมากต้องไส้ศึกแน่ๆนะไม่งั้นศัตรูจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังจะทำอะไรนะแล้วก็เขาก็รอดไปได้ทุกครั้งเลยแต่ข้าราชการคนหนึ่งของพระองค์ทูลว่าไงคะข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทไม่มีผู้ใดพระเจ้าค่ะไม่มีไส้ศึกหรอกแต่เอลิชาผู้เผยพระชนะซึ่งอยู่ในอิสราเอลทูลบรรดาถ้อยคำซึ่งพระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่พระราชาแห่งอิสราเอลนะข้าราชการบอกว่าไงไม่มีไส้ศึกหรอกแต่เป็นเพราะคนของพระเจ้าพระเจ้าของเขาบอกคนของพระองค์เรื่องที่ท่านน่ะพูดในห้องนอนส่วนตัวด้วยซ้ำคิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินแน่แล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินถูกไหมคะแต่พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างและพระเจ้าทรงบอกสิ่งเหล่านั้นกับคนของพระองค์และคนของพระองค์ก็ไปเตือนประชากรของพระองค์ทำให้พวกเขานั้นปลอดภัยดีไหมคะดีมากๆเลยนะคะนะเราต้องการอะไรที่เหนือธรรมชาติเนี่ยไม่ก็ต้องคอยเช็คข่าวนะคอยดูทีวีหูหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะตกตอนนี้เศรษฐกิจอะไรเป็นยังไงมันดีไหมฮะถ้าพระเจ้าเตือนเราได้ก่อนว่านี้อย่าไปนะอันนี้อย่าทำนะศัตรูวางกับดักไว้เพียบตอนนี้เขาช้อนเขาเดี๋ยวมันจะลอยแล้วเขาก็จะช้อนนะแล้วมันดีไหมฮะอันนี้ควรจะลงทุนอันนี้ไม่ควรจะทำนั่นมันดีมากๆเลยนะคะแล้วมันดีไหมฮะเมื่อพระเจ้าจะใช้เรามีคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าพระเจ้าพูดแบบนี้แล้วเตือนทุกคนให้ระวังเรื่องนี้มันดีไหมคะมันดีมากนะคะและสิ่งนี้บางครั้งเกิดขึ้นหมายว่าเกิดขึ้นในที่ประชุมมันก็มีนะคะนะเมื่อมีคนหนึ่งพระเจ้าอาจจะให้มีถ้อยคำเหล่านี้ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นคำหนุนอาจจะเป็นคำเตือนนะคะนะหรือว่าข้อมูลนะจริงแล้วจะเป็นข้อมูลนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าถ้อยคำแห่งความรู้จะเป็นเรื่องของปัจจุบันและอดีตเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องอนาคตอะไรจะเกิดจะให้ทำอะไรต่อไปอันนี้เราเรียกว่าของประทานแห่งถ้อยคำแห่งปัญญาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะไม่รู้จะไปถึงตรงนั้นไหมนะคะนะแต่ถ้อยคำแห่งความรู้จะเป็นเรื่องของปัจจุบันข้อมูลสิ่งที่เราเป็นเขาเป็นหรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันหรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะเท่านั้นนะคะนั่นคือถ้อยคำแห่งความรู้ว่ารู้ได้ยังไงดังนั้นเอลิชารู้เรื่องนี้ได้ยังไงนะคะก็รู้ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็คือการเปิดเผยอย่างเหนือธรรมชาติโดยพระวิญญาณของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์นะคะแล้วก็เตือนเขาเตือนประชาชนของพระองค์ให้ทำให้ช่วยเขาให้รอดพ้นจากอันตรายนะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนะอันนี้เป็นตัวอย่างของถ้อยคำแห่งความรู้ที่ถูกใช้เพื่อช่วยให้หาของที่หายเจอนะคะเพื่อช่วยให้ได้ของที่หายนั้นกลับคืนมานะคะ จริงแล้วมีตัวอย่างเรื่องนี้นอกพระคัมภีร์ก็เยอะนะคะนะที่พระเจ้าบอกนะเหมือนอาจจะเราเคยนะของหายเองแล้วก็ถามพระเจ้านะนะว่าอยู่ไหนนะคะพระเจ้าก็บอกใช่ไหมคะนะนั่นก็เป็นถ้อยคำแห่งความรู้นะคะเพราะเราไม่ได้มาจากเรารู้เองเราเพราะเราพยายามรู้เองแล้วใช่ไหมคะพยายามคิดย้อนไปว่าวางไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะหรือบางอย่างนี่แหละจะไม่รู้อะไรเลยว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะในหนึ่งสมุเอลนะคะไปดูค่ะบทที่9สิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้เรานั้นมหัศจรรย์มากนะแล้วก็ดีมากๆเลยแต่รู้ไหมคะว่าคริสตจักรหรือคริสเตียนเนี่ยเราไม่เคยได้ใช้หรือได้เคลื่อนไปในสิ่งเหล่านี้เลยนะคะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราไม่มีความเข้าใจนักในสิ่งเหล่านี้หรือบางทีเราก็ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นะคะด้วยการเอาความรู้ธรรมชาติมาแทนที่นะคะเราบอกว่าเรารู้มากแล้วเดี๋ยวเราคิดคำนวณได้เองเนี่ยทำให้เราพลาดสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้เพื่อช่วยเราแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาเหลือเกินนะคะหนึ่งสมัยบทที่9ข้อ3และ4นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ลาของพ่อของซาอูลเนี่ยซาอูลซึ่งถูกต่อไปก็คือกษัตริย์เนี่ยนะคะลาเขาหายพ่อก็เลยบอกซาอูลบอกว่าซาอูลพาคนใช้ไปตามหาลาหน่อยในข้อที่3และ4นะคะฝ่ายฝูงแม่ลาของคิชบิดาของซาอูลหายไปคิชจึงกล่าวแก่ซาอูลบุตรของตนว่าลุกขึ้นเอาคนใช้คนหนึ่งไปกับเจ้าเพื่อไปหาลาเขาทั้งสองก็ผ่านแดนเทือกเขาเอฟราอิมผ่านเข้าแผ่นดินชาลิชาเขาหาลาไม่พบเขาก็ข้ามแผ่นดินชาลิมแต่ลาไม่อยู่ที่นั่นแล้วเขาผ่านเข้าแผ่นดินของคุณเบนจามินแต่ก็หาลาไม่พบนะหามา3แผ่นดินแล้วนะก็ยังไม่พบสักทีนะเข้าเมืองนั้นเมืองนี้ก็ไม่พบนะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะข้อที่6แต่คนใช้ก็บอกเลยบอกว่าไงก็บอกว่านี่มีคนใช้คนหนึ่งอยู่ในเมืองนี้นะเขาเป็นคนที่คนเขานับถือกันมากเลยสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นเป็นไปตามที่กล่าวนั้นทุกอย่างขอแน่ทีเดียวนะก็อย่าไปเข้าใจนะบางทีประโยคเหล่านี้นะทำให้คนเข้าใจว่าผู้รับใช้หรือผู้เผยพระชนะรู้ทุกอย่างเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะถ้าเขารู้ทุกอย่างเขาก็เป็นพระเจ้าค่ะคือสัพพัญญูแต่เขารู้ทุกอย่างที่พระเจ้าเปิดเผยให้เขารู้ดังนั้นมันก็จะตรงเรื่องใช่ไหมคะคนก็จะรู้สึกว่าโอ้เขารู้ทุกอย่างนะคะไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะคะสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นเป็นไปตามที่กล่าวนั้นทุกอย่างขอให้เราไปที่นั่นชลอยท่านจะบอกเราถึงทางซึ่งเราควรดำเนินเป็นไงฮะในที่สุดเขาก็ไปหาผู้รับใช้นะคะในข้อที่19นะคะทีนี้เนี่ยซามูเอลเองเนี่ยนะคะพระเจ้าใช้ให้มาเจิมนะคะลูกมาเจิมคนหนึ่งนะคะที่ให้เป็นกษัตริย์มาเจิมซามูเอลให้เป็นมาเจิมซาอูลให้เป็นกษัตริย์เขาก็ในที่สุดเขาก็ได้เจอซาอูลนะคะเพราะว่าซาอูลมาตามหาลาในข้อที่19ซามูเอลตอบซาอูลว่าฉันเป็นผู้ทำนายก็คือผู้เผยพระชนะจงเดินไปข้างหน้าฉันไปยังภูชีสถานสูงนั้นเพราะในวันนี้ท่านจะรับประทานอาหารกับฉันและพรุ่งนี้เช้าฉันจึงจะให้ท่านไปและฉันจะบอกทุกอย่างที่ข้องอยู่ในใจของท่านแก่ท่านส่วนเรื่องราวของท่านที่หายไป3วันแล้วนั้นนี่ยังไม่ได้บอกอะไรนะฮะนะส่วนเรื่องราวของท่านที่หายไป3วันแล้วนั้นอย่าเอาใจใส่เลยเพราะเขาพบแล้วซามูเอลรู้ได้ยังไงซามูเอลเป็นอีกคนเราเรียนเรื่องซามูเอลไปแล้วจำได้ไหมซามูเอลกับเอลีซามูเอลรู้ได้ยังไงว่าซาอูลนั้นตามหาลาอยู่แล้วหายไปแล้ว3วันแล้วก็ตอนนี้ทำไมคะพบแล้วไม่ต้องไปหาต่อนะดีไหมคะนี่คือข้อมูลณปัจจุบันข้อมูลณอดีตข้อมูลณอดีตใช่ไหมคะก็คือลาหายไปแล้ว3วันและข้อมูลปัจจุบันก็คือพบแล้วไม่ต้องตามหาแล้วนะคะนั่นเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าถ้อยคำแห่งความรู้เกี่ยวกับปัจจุบันและอดีตเท่านั้นนะคะแล้วมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะนั่นก็คือถ้อยคำแห่งความรู้นั้นถูกใช้เพื่อหาคนที่หายค่ะหาคนที่ซ่อนอยู่นะเขาอยู่ไหนนะนะไม่มีใครรู้ได้นะพระเจ้ารู้ทุกอย่างนะคะในหนึ่งสมัยบทที่10นะคะก็คือซาอูลนั่นเองถึงเวลาจะเจิมซาอูลเข้าจริงใช่ไหมฮะซาอูลหนีค่ะนะซาอูลไปซ่อนในบทที่10ข้อ21นะคะท่านก็นำเผ่าเบนจามินเข้ามาใกล้ตามตระกูลจับฉลาดได้ตระกูลมัตรีและจับฉลาดได้ตระกูลบุตรได้ซาอูลบุตรคีชแต่เมื่อเขาหาซาอูลก็หาไม่พบเขาจึงทูลถามพระเจ้าต่อไปว่าชายคนนั้นมาที่นี่หรือยังและพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเขาซ่อนตัวอยู่ที่กองสัมภาระเขาทั้งหลายจึงวิ่งไปพาเขามาจากที่นั่นนะก็ในสุดก็หาพบนะคะก็ไปถูกตามตัวมานะคะและถึงแม้ว่า เขาถูกได้รับการเจิมนะคะแต่ถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไปซ่อนนะคะก็คนก็หาเขาไม่พบสิ่งที่เขาทำคืออะไรคะเมื่อหาอะไรไม่พบทำไงคะเขาจึงทูลถามพระเจ้าต่อไปว่าถ้าเราทูลถามพระเจ้านะคะนี่จะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดเลยค่ะที่จะหาของหาอะไรที่หายให้เจอแต่หลายครั้งเราไม่ได้ถามพระเจ้านะคะเราก็พยายามคิดพยายามอะไรของเราเองนะคะในที่นี้เขาก็หานะฮะแล้วก็ในที่สุดเขาก็ถามพระเจ้านะคะแทนที่จะหาคนไปส่งไปหาให้ทั่วไปหมดนะคะเขาหาไม่พบปุ๊บอย่างแรกที่เขาคิดถึงก็คือถามพระเจ้าถามพระเจ้านะคะนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็พระเจ้าก็รู้นะคะว่าซาอูลนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็รู้ถึงขนาดที่ว่าอะไรคะในรายละเอียดด้วยนะคะดูเถิดเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนที่กองสัมภาระนั่นคือข้อมูลค่ะนั่นคือข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็เมื่อเขาไปหาที่นั่นเขาก็พบนะคะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้อยคำแห่งความรู้เนี่ยก็เปิดเผยข้อเท็จจริงนะคะเราจะได้มีนิมิตนะคะมีความเชื่อนะคะในสิ่งเหล่านี้ที่จะไม่ได้อยู่ด้วยสิ่งปกติอีกต่อไปนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกนะคะถ้อยคำแห่งความรู้ยังสามารถใช้เพื่อจะเปิดเผยความเจ็บป่วยด้วยนะเราเคยดูไหมคะหรือเคยได้ยินไหมคะที่บางทีเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นอะไรนะบางทีในพันธกิจผู้รับใช้ที่มีการเจิมในด้านการรักษาโรคเนี่ยเกี่ยวเขามักจะมีสิ่งมีควบคู่กันไปนะคะก็คือการสำแดงแห่งของประทานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้บางทีเนี่ยเขาชี้เขาบอกเลยบอกว่าในที่นี้มีคนหนึ่งเป็นมะเร็งในช่องท้องสมมุตินะฮะแล้วก็ตอนแรกก็หาหาหาเขาไม่มีนะฮะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยพระเจ้าตรัสบอกว่ามีคนหนึ่งเป็นเนื้องอกในจมูกก็คือจมูกข้างหนึ่งเนี่ยข้างขวานะหายใจไม่ออกเป็นผู้หญิงวันนี้พระเจ้าต้องการรักษาคุณให้ออกมาเขาโอ้ไม่มีใครออกมาเลยเขาก็ใช้วิธีแบบเดียวกับที่พระเจ้าทำนะกรองจำได้เมื่อพระเจ้าไปเจิมเมื่อพระเจ้าใช้ซามูเอลไปเจิมดาวิดจำได้ไหมคะไล่แต่คนแรกมาไอ้คนแรกก็ไม่ใช่ไล่พี่คนโตมาซามูเอลบอกซามูเอลบอกคนนี้แน่เลยพระเจ้าจะเจิมเป็นกษัตริย์แทนซาอูลจำได้ไหมคะเจิมเสร็จก็ไม่ใช่ทำไมพระเจ้าไม่บอกเขาแต่แรกเลยว่าคนไหนเนี่ยทำไมต้องให้ไล่มาทีละคนจนหมดแล้วนะฮะจนหมดแล้วสมุนถามว่ามีอีกไหมยังไม่ใช่อ่ะนะพ่อดาวิดบอกว่ามีนู่นเลี้ยงแกะอยู่นั่นน่ะคนเล็กนะสมุนบอกไปตามมาจะไม่ไปไหนจนกว่าดาวิดจะมาแล้วเขาก็พระเจ้าก็บอกคนนี้แหละข้อมูลนะแล้วก็พระเจ้าอยากให้เราเดินด้วยความเชื่อค่ะนะมีบางทีเขาบอกอย่างนี้บอกว่าอ้าวมีผู้หญิงคุณมีปัญหาที่การหายใจไม่ค่อยออกโดยที่จมูกข้างขวาวันนี้พระเจ้าต้องการรักษาคุณเป็นไงฮะไม่มีใครออกมาเลยเขาก็บอกว่าอ้าวงั้นทุกคนกั้นหายใจปิดปากกั้นหายใจแล้วลองหายใจดูด้วยปิดปากแล้วมีใครบ้างข้างขวามันตื้อจมูกรูจมูกข้างขวาหายใจไม่ออกก็มีคนออกมานะเพราะว่าเนี่ยกรองมาแล้วอ่ะโอเคอะไรเนี่ยออกมาแต่ละคนพระเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่จนทั้งในสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาด้วยนะฮะตอนนั้นออกมา7-8คนผู้หญิงคนหนึ่งออกมาด้วยแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าเป็นคุณคนนี้แหละนะผู้หญิงคนนี้เขาไม่เคยเขาคือตอนที่พระเจ้าเปิดเผยผู้รับใช้เนี่ยบอกด้วยว่าคุณนี่ไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณเป็นแต่คุณน่ะมีปัญหาที่การหายใจนะก็คนแรกก็ออกมาเขาก็บอกไม่ใช่แต่ออกมาแหละพระเจ้าก็อยากให้คุณหายเหมือนกันนะพระเจ้าสำแดงสิ่งเหล่านี้นะฮะอย่างมีวัตถุประสงค์นะฮะไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลือกเองว่าเราอยากพระเจ้ารักษาเราแบบนี้ไม่ใช่นะคะนะของประทานแห่งความรู้ที่ใช้ในการเกี่ยวกับการรักษาโรคเนี่ยนะคะเราจะเห็นชัดเลยว่าพระเจ้าเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างพิเศษนะแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยออกมาเสร็จก็อธิษฐานวางมือนะก็กลับบ้านไปเขาบอกว่าแล้วเขาก็ออกไปเจ้าภาพก็พาเขาไปรับประทานอาหารแล้วก็พอกลับมาเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากศิษยาภิบาลที่นั่นบอกเนี่ยจำผู้หญิงที่ออกมาได้ไหมวันเนี้ยเขาบอกอ๋อคนไหนออกมาเยอะแยะก็คนนั้นไงคนที่เรื่องจมูกเรื่องหายใจไม่ค่อยออกเขาบอกใช่เขานึกออกเขารู้เขาบอกเนี่ยผู้หญิงได้พยายามโทรหาเขา นะตั้งแต่กลับเลิกประชุมกันเนี่ยแต่เราออกไปกินข้าวกันเคยติดต่อไม่ได้เนี่ยผู้หญิงคนนี้โทรมาตื่นเต้นมากเลยเพราะเธอไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำอยู่เนี่ยปรากฏว่าเนื้องอกเนี่ยมันกระเด็นหลุดออกมาจากจมูกเลยนะแล้วเขาเนี่ยเก็บมาไว้ใส่ขวดไว้เดี๋ยวจะไปให้พี่น้องดูที่โบสถ์พรุ่งนี้นะขอบคุณพระเจ้านะคะเขาบอกว่าหายเลยพระเจ้าก็รักษาเขานะอย่างนั้นนะมีครั้งหนึ่งผู้ชายก็ไปประกาศนะคะไปเทศนาเกี่ยวกับการรักษาโรคแล้วก็มีผู้ชายคนก็เต็มเลยนะพระเจ้าก็บอกเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนอกเป็นคนบาปแล้วเขาเป็นไส้เลื่อนนะสองสามซ้อนนะคือเป็นแล้วเป็นอีกนะคะแล้วก็พระเจ้าต้องการรักษาคุณเขาไม่รู้ใครนะเขาก็บอกแล้วก็มีผู้ชายสูบบุหรี่อยู่นะฮะอยู่ข้างนอกตอนนั้นก็ห้องประชุมก็โล่งๆนะคะเปิดหน้าต่างประตูหมดเลยอากาศก็ร้อนก็คนก็เยอะบางส่วนก็ยืนอยู่ข้างนอกผู้ชายคนนี้ก็นะทิ้งก้นบุหรี่นะคะแล้วก็เดินเข้ามานะแล้วก็พระเจ้าบอกว่าผมเอาคุณเป็นคนบาปบอกผมว่าคุณบอกใช่แล้วก็เป็นคนบาปนะฮะเมื่อไงยังไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่ได้รู้จักพระเจ้านะคะแล้วก็ในที่นี้มีใครรู้จักคุณคนนี้บ้างก็มีหลายคนเลยรู้จักเขานะคะรู้จักเขาดีเพราะเขาเป็นคนที่ดังของเมืองนั้นนะฮะแล้วก็แล้วคุณเป็นไส้เลื่อนนะคะแล้วก็มีกี่คนที่รู้ว่าคุณเป็นไส้เลื่อนก็มีหลายคนที่ยกมือนะคะศิษยาภิบาลเองก็บอกว่าภรรยาเข้ามาบทผมดังนั้นผมรู้ว่าเขาเป็นไส้เลื่อนเขาผ่าตัดไปแล้วแล้วก็มันก็กลับมาอีกนะแล้วเนี่ยเขาก็ให้คนผู้ชายนะคะ30 คนออกมาตรวจสอบคนนี้ว่าเป็นจริงๆนะและเสร็จเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะพระเจ้าต้องการรักษาคุณในนั้นผมวางมือนะคุณก็จะหายนะคะเขาก็วางมือนะคะให้แล้วก็พระเจ้าก็รักษาคนคนนี้นะคะแล้วก็เขาก็กลับบ้านไปนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินข่าวอะไรอีกนะคะเขาบอกว่าเป็นเวลา10 กว่าปีผ่านไปนะเขาไปเทศนาที่เมืองนึงก็มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาหาเขาแล้วก็ถามว่าเนี่ยจำผมได้ไหมนะเขาบอกว่าเขาเจอคนเยอะมากเขาจำไม่ได้หรอกแต่ว่าพอเขาหยุดแล้วมองหน้าเนี่ยเขาก็คลับคลายคลับคลาเขาก็บอกว่าโอ้คุณต้องเป็นลูกของคุณคนนั้นแน่เลยใช่ไหมเขาก็ชื่อมิสเตอร์คนนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ผมเป็นลูกของเขาแล้วเขาก็ถามแล้วพ่อคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะนะ10 กว่าปีผ่านไปแล้วนะเขาบอกอ้าวคุณไม่รู้เหรอพ่อผมตอนนี้เป็นศิษยาภิบาลรับใช้อยู่ที่คิดจักนู้นมา10 กว่าปีแล้วเห็นไหมฮะพระเจ้ารู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่พระองค์มีแผนสำหรับคนคนนั้นนะฮะนั้นพระองค์ก็เรียกเขาเข้ามาที่จะรักษาถ้าเขามีความเชื่อนะคะนี่พระเจ้าก็รู้แต่บางคนเนี่ยจะไปรักษาโรคก็จะเอาแต่แบบนี้นะคะบอกว่าขอพระเจ้ารักษาฉันแบบนี้ไม่ครับเราสามารถหายได้เองเลยด้วยวิธีการที่ปู่สอนเราเรียนกันไปเยอะแล้วนะคะรับได้เองด้วยความเชื่อแต่ถ้าพระเจ้าจะทำก็จะทำนะคะเพราะว่าองค์รู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรพระองค์มีแผนนี่เราจะเห็นว่าถ้อยคำแห่งความรู้ก็ถูกใช้เพื่อเผยเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเผยเกี่ยวกับว่ามีวิญญาณช่วยเกี่ยวข้องหรือเปล่าได้ด้วยนะคะหลายครั้งเนี่ยเราไม่รู้นะคะคนผู้รับใช้เองก็ไม่รู้นะคะว่านี่เป็นเรื่องของความของร่างกายของความเจ็บป่วยหรือว่าเรื่องของวิญญาณชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยพระเจ้าก็สามารถเปิดเผยได้นะคะนั้นเราต้องจำเอาไว้นะคะว่าถ้อยคำแห่งความรู้นั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับอนาคตนะคะถ้อยคำแห่งความรู้จะไม่เกี่ยวข้องกับอนาคตถ้อยคำแห่งความรู้จะนำการเปิดเผยเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันและอดีตเท่านั้นนะคะในขณะที่ถ้อยคำแห่งปัญญาเดี๋ยวคราวหน้าเราเรียนนะคะถ้อยคำแห่งปัญญาจะเปิดเผยสิ่งที่จะชี้ไปถึงอนาคตรวมทั้งแผนงานและวัตถุประสงค์ของพระเจ้านะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนมากมายนะคะนะว่าของประทานหรือเราเรียกว่าการสำแดงแห่งของประทานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้นั้นนะคะนะสามารถที่จะใช้ถูกใช้เพื่อปลอบประโลมใจนะคะทำให้ผู้รับใช้นั้นชื่นใจขึ้นมาได้แล้วก็ช่วยทำให้สิ่งที่หายไปนั้นค้นพบได้สามารถจะทำให้ศัตรูนั้นพ่ายแพ้ได้และพระเยซูนั้นได้รับเกียรตินะคะนั้นสิ่งนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นนะคะโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันค่ะนะและกำลังทำงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะของทั้งหมดของคนทั้งคริสตจักรของพระกายของพระคริสต์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะคริสตจักรเรานะฮะนั่นเราที่กำลังพูดถึงเนี่ยนะคะนะกำลังพูดถึงพระกายของพระคริสต์ทั้งหมดและโดยเฉพาะในข้อที่8นะคะบอกว่าพระเจ้าทรง ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำนะคะประกอบด้วยสติปัญญานะคะให้คนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้นี่คือสิ่งที่เราเรียนไปแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันข้อ11สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์นั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีส่วนในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเปิดใจเปิดชีวิตที่จะต้อนรับสิ่งเหล่านี้และรู้ว่านี่เป็นวิธีการของพระเจ้าที่เตรียมไว้เพื่อครอบครัวของพระองค์เพื่อพระกายของพระองค์ใช้เพื่อช่วยเรานะคะในชีวิตในโลกนี้นะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราจะมีความเชื่อด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็รู้จักละนะคะแล้วก็อย่าแปลกใจไปแล้วควรจะมองหานะคะนะปรารถนาพระพี่สอนเราบอกว่าให้ปรารถนาของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะอย่าจำกัดตัวเองแค่เรื่องความรู้อันแสนน้อยนิดของเรารู้ไม่ทั้งหมดหรอกค่ะแต่พระเจ้ารู้ทั้งหมดนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเรายินค่ะ